İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bu saat studiyamızın qonağı Human Rights Watch təşkilatının demək, Orta Asiya və Avropa bölməsinin direktoru Rachel Denberdir. Xoş gəlmişsiniz. Dobro pozhalovat.
Спасибо.
Söhbət rusça gedəcək. Bunu diqqətinizə çatdırım. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hortbörddə, Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz və bu söhbətdə siz də iştirak eləyə bilərsiniz. Həmişəki kimi 050-744-1017 SMS xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona da zəng eləyə bilərsiniz və efir əşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanını da yazmaq imkanınız qalır sualları. Və bu həftə ilə Human Rights Watch təşkilatı bir hesabatla çıxış elədi. Orada deyilirdi ki, ötən il Azərbaycanda vəziyyət daha da pisləşib və etiraz aksiyalarının keçirilməsinə imkan verməyib, siyasi məhbusların sayı artıb. Və ilə bu sualla başlayacaq və qeyd edeyim ki, bu söhbətdə mənə Çingiz Sultansoy kömək eləyəcək, Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı. Siz də xoş gördük, Çingiz bəy.
Xoş gəlmiş olsun.
Və keçək suallara. Госпожа Денбер, ваша организация заявляет, что в прошлом году ситуация в Азербайджане ухудшилась. Массовые акции невозможно провести в Азербайджане, в Баку, и появились новые политзаключенные. Но правительство этим не согласно. Как вы оцениваете?
Ну, может быть, вы скажете более подробно, на каких пунктах правительство не согласно. И,
можно сказать, что со всеми не согласны. Вот так.
И более того, как правило, заявляется, что международные организации, включая ваши, занимают очень пристрастную позицию именно по отношению к Азербайджану.
Ну, во-первых, это меня немножко удивляет, потому что, насколько я понимаю, Азербайджан достаточно, правительство достаточно осведомленное, правительство, это же престижное правительство, которое, ну, в общем, знает нашу организацию. Мы держим отношения с правительством уже много лет. Они знают, что наша позиция относительно многим странам достаточно критическая. Критическая, да? И что я думаю, что если официальные лица подробно, подосконально посмотрели бы наш всемирный отчет, всемирный доклад, где была последняя информация по Азербайджану, они бы видели, что что критики относительно других стран не менее острые, не менее детальные, и они бы видели, что нет основания полагать, что мы как какие-то пристрастные. Мы всегда открыты к разговору, к диалогу с правительством. Мы такие диалоги провели в прошлом году, когда мы сделали презентацию доклада о свободе СМИ. И я думаю, что наш взгляд на ситуацию с правами человека в Азербайджане достаточно, как сказать, обобширный. Да? Это не только речь идет не только о свободе собрания, о том, что случилось в марте и в апреле насчет митингов. Uh-huh. Это только один момент. У нас достаточно обобширный взгляд, и мы в любом моменте готовы обсудить это с правительством.
Вы встречались здесь с кем-то из администрации?
Нет, вы знаете, я очень хотела встречаться с представителями именно Хокимията, исполнительной власти.
Вы правильно сказали.
Хокимията, да?
Да.
Хокимията, да,
правильно. Это легче, чем исполнительной власти. Хокимият. Мы отправили им. Я хотела с ними встречаться, чтобы обсудить некоторые вопросы юридического характера относительно выселения людей из-за выселения домовладельцев в связи с реконструкцией города Баку. Мы отправили письмо больше недели назад с просьбой о встрече, и я ни раз ни раз, да, ни раз отправили письмо, звонили и...
Кому именно?
Кому? Ну, это было во имя мэра Абуталыбов, да. Но это, ну, это была просьба о встрече с представителями, да, но надо это отправить во имя мэра, потому что он же решает, он же распределяет, кто будет... ответить на, ну, кто будет обсудить такие вопросы. И это не первый раз. Я была в декабре, и тоже тогда хотела встретиться с представителями исполнительной власти, но пока не получилось. У нас еще надежда, у нас еще надежда, что они откликнут на нашу просьбу на встречу, чтобы просто вот поговорить о некоторых пунктах, связанных с кампанией реконструкции и законные основания
выселения.
Ну, выселения и expropriation, не конфискация, как называется на русском, я не знаю, expropriation.
Ликвидации, может.
Когда насильственно...
Не конфискуют,
когда заставляют людей продавать дом.
Дом и оплачивают это.
Да-да-да.
Это важный момент.
Да, называется насильственный продаж.
Да, совершенно верно. Значит, лидер проправительственной партии Фазайл Агамалы, комментируя ваш отчет, сказал, что это традиционное уже заявление, и это традиционные мысли, и этот отчет, под этим отчетом можно поменять дату, это будет то же самое, что и прежний.
Ну, это очень интересно, потому что если есть какой-то ритуал, я бы сказала, что вот такой реплик тоже достаточно ритуальный. Это достаточно ритуальный. Я думаю, что наш отчет отличается год от года. Факты есть. Я думаю, что если сравнивать три момента. Во-первых, это тоже достаточно ритуальный ответ. Во-вторых, если сравнивать факты, если смотреть, читать, факты, которые проведены в этом году, и факты, которые проведены в прошлом году и позапрошлом году, факты меняются. Но он прав. На каком плане? Он прав на том плане, что общие типы нарушения повторяются и повторяются. Новые факты есть, но тенденции, увы, тенденции либо те же самые, либо появляются новые тенденции. Но надо сказать тоже, что есть... положительные моменты, мы дадим огласку на этот момент. И, по-моему, был один положительный момент в этом году в докладе.
Джаббар Савалан.
Ну, его освободили после того, как мы уже опубликовали доклад, но я вас уверяю, что в следующем году мы отметим, что его освободили, но дело в том, что его нельзя было задержать. Я уверен, что мы упомянули о том, что освободили Эйнулу Фатулаева, и я думаю, что мы тоже, я почти уверен, что в этом году мы заметили, что судебные иски в гражданском порядке против журналистов со стороны властей, их числа падает.
Количество
уменьшилось чуть-чуть в этом году. Ну, когда есть сдвиг, мы не стесняемся. Я думаю, что если смотреть другие главы в всемирном докладе, вот вы видели то же самое. Когда есть позитивные факты, на которые надо дать огласку, мы дадим огласку. Но, к сожалению, да, если это имеет ритуального характера, это потому что тенденции продолжительные.
Və qısaca dinləyicilərimə sən məğzini çatdıraq Çingiz bəy sizinlə bir yerdə xanım Denberin dediklərini. Yəni biz bu hesab bu həftə Human Rights Watch təşkilatının hesabatı açıqlanıb və ona hökumətin mövqeyini çatdırdıq. Fəzal Ağamalı Ana Vətən Partiyasının rəsmisi lideri demişdi ki, ənənəvi hesabatdır, ənənəvi bəyanatdır, sadəcə tarix dəyişdirilib demək olar ki, buna xanım Denberin mövqeyi belə oldu ki, əslində müəyyən mənada düz deyir ki, yəni
deməli biz o dedi ki, biz hər il hesabatda müxtəlif faktları veririk, amma tendensiyalar
olduğu kimi qalır.
Bəli, təəssüf ki, belə bir şey dedi.
Və bir də onu dedi ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının toxunulması haqqında danışdı və bununla bağlı Azərbaycanda görüşlər keçirmək istəyib Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Abu Talibovla, amma bu
mümkün mümkün olmayıb və onlar yalnız cənab Abu Talibovla deyil, onun tövsiyə elədiyi, yəni şəhər icra hakimiyyətinin istənilən nümayəndəsi ilə görüş keçirib söhbət eləməyə razı idilər. Təəssüf ki, bu görüş baş tutmayıb.
Və dinləyicilərimizə deyirik ki, yazın bizə studiyamızın qonağı, demək Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsidir və ona suallarınızı verə bilərsiniz. Bir daha xatırladaq ki, bu həftə bu təşkilat demək ki, dünya ölkələrində vəziyyətlə bağlı hesabatını açıqlayıb və orada Azərbaycan haqqında deyilir ki, vəziyyət biraz da pisləşib və demək biraz da pisləşib kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir. Yeni demək siyasi məhbuslar yaranıb. Bu haqda danışırıq biz xanım Denberlə. Siz də yazın 050 744 1017-yə yaza bilərsiniz. 436 77 41 saylı telefona zəng eləyə bilərsiniz yaxud da ki efir@azadlikradiosu.az. Suallarınızı gözləyirik. Hələ ki görmürük sualları. Gözləyirik sualları sizdən. Yazın və biz bir neçə saniyədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Studiyamızın qonağı Human Rights Watch təşkilatının Orta Asiya və Avropa bölməsinin direktoru Rachel Denberdir. Və söhbətimizi davam etdiririk. Çingiz bəyin sualları var. Ünvanlayaq xanıma gözlətməyək. Siz də suallarınızı yazın.
Miss Denber, значит, хотелось бы узнать, вот вы упомянули о нарушениях имущественных прав граждан Азербайджана, в частности, столицы Баку, об отчуждении собственности. Uh-huh, uh-huh. Это слово «отчуждение»,
Спасибо.
Не за что. Это вы извините, что я не сразу вспомнил. Так вот, интересно, какова ситуация по отчуждению собственности граждан со стороны государства в целях реконструкции в других странах? Потому что известно, например, республиках Южного Кавказа. Если вы помните, конечно, я понимаю, что мой вопрос несколько...
Внезапный.
Да, внезапный. И вообще, какова удельная часть вот нарушений прав человека, нарушений прав собственности? Потому что права собственности – это неотъемлемая часть прав человека вообще, насколько я понимаю.
Но что касается первого вопроса, хочу сказать, что это не первый раз, когда мы занимаемся правами собственностью в бывшем советском пространстве. Последний, самый свежий наша работа, это было в Туркменистане как раз, где очень, тоже была как бы вспышка реконструкции, ну, уже на протяжении немало лет. Высылают людей, компенсацию не дадут, в суд обращаться бесполезно.
Не дают компенсацию?
Простите.
Или недостаточную дадут, компенсацию?
Простите. Система, вся рамка вокруг компенсации несправедливая. И некуда обращаться, то есть судебные инстанции неадекватные защищают прав собственности, прав собственников, тоже высылали людей, дали компенсацию недостаточно, либо дали другие квартиры, да, но не в порядке закона, не в рамке закона, то есть они дали меньше метраж и далеко от центра, вот, как, ну...
Ну, ясно.
Так что в Туркменистане, в Таджикистане мы занимались, были такие проблемы. И тоже и в Армении это была очень сильная проблема, потому что шла реконструкции центра города Еревана, и было, ну, по-моему, очень хорошая работа провели армянские правозащитники вокруг этого вопроса, и много судебных исков, по-моему, тоже были. Ну, это достаточно распространенная проблема, но дело в том, что в Баку реконструкция на масштабе, который... Реконструкция, я не говорю уже о нарушениях прав. Просто чисто масштаб реконструкции такова, нельзя сравнивать с другими городами в Южном Закавказье. Это очень большой масштаб реконструкции. И поэтому масштаб нарушения, вот, соответственно. Я думаю, что масштаб реконструкции в Ашхабаде можно сравнивать. Это очень-очень большая компания реконструкции. Очень большая и большая город. И ваш второй вопрос я забыла.
И, значит, я хотел сказать, что какой примерно, не обязательно точные цифры, достаточно, если вы скажете примерно, какой удельный вес занимают в странах постсоветского пространства, значит, нарушение имущественных прав, прав собственности.
По сравнению
с общими правами человека. Если трудно, я вам задам другой вопрос.
Это трудно ответить, потому что...
Мне вот интересно, а как в странах, дело в том, что вот пока вы говорили, что люди недовольны, да, и ваш Ашхабаде размерами компенсации или предоставленными квартирами, да, компенсациями, что и метраж их не удовлетворяет, и не удовлетворяет расстояние от центра, то есть положение в городе. А как дела обстоят на этот счет в странах развитой демократии? Ведь известно, что люди всегда недовольны, и когда их переселяют, они всегда хотят получить и большую квартиру, и близко к центру. Например, если в Лондоне, или в Париже, или в США, допустим, или в Германии, или в маленьких странах Европы, Голландии или Бельгии, проводятся реконструкции. Там люди бывают довольны, разве?
Я не могу сказать, потому что я лично не изучала эту ситуацию, и поэтому я не могу комментировать на фактах, на которые я не располагаю. Я не располагаю этих фактов. Но я не знаю, вот люди разные везде. Я не могу сказать, что люди всегда недовольны, но я думаю, что самое главное, это не то, доволен ли человек, самое главное, это что соблюдался ли закон. И, может быть, можно допускать такую ситуацию, где люди недовольны, потому что закон плохой. А в Азербайджане закон, я думаю, что законодательная база для...
Отчуждение
имущества, это, ну, она нормальная, она хорошая, она соответствует, я думаю, что с нормами. Вот в чем дело. Я думаю, что если правительство действовало действительно в рамках закона, тогда может быть, люди были бы недовольны, но основания для неудовольства... Может быть, не было бы.
Tərcümə edək dinləyicilərimizə məğzini, Rachel Denberin dediklərini. Söhbət yenə də mülkiyyət hüquqlarından gedirdi, mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından və Çingiz bəy deyirdi ki, keçmiş Sovet ülkələrinin da vəziyyət belədimi və onun cavabını indi Çingiz bəy çatdıracaq. Tacikistandan misallar gətirdi, Ermənistandan misallar gətirdi.
Cavabı təxminən belə oldu ki, lap dəqiq rəqəmlərlə deyə bilməz, ona görə ki, deməli, bu dəqiq rəqəmləri bilmir, Azərbaycanla bağlı rəqəmləri daha çox bilir, bu səfərində ona hazırlaşıb, amma bütövlükdə belə tendensiyalar başqa ölkələrdə də var. Yəni, məsələn, Yerevanda da olub belə şeylər.
Və yeri gəlmişkən dedik ki, Ermənistanda...
Soçi, конечно, Soçi, еще пример, где...
Олимпиаданы keçirildiyi şəhər nədir?
Олимпиада и тоже шел, ну, уже закончился процесс, потому что они уже строят все объекты.
Уже стройка идет.
Уже стройка идет, и скоро, по-моему, закончится. Но тоже это были люди сначала недовольны с процессом компенсации, потому что не соответствует закону. Ну, все закончено сейчас, да? Но были люди довольны, и были люди недовольны. Были случаи, где закон соблюдался, а были случаи, когда закон не соблюдались.
Ve demeli Türkmenistan'ın adını çekti, Türkmenistan'ın Rusya hakkında danıştı ve dedi ki ama onu da qeyd eləmək lazımdır ki məsələn belə yani Ermənistanda da olmağına baxmayaraq belə demeli hüquq pozmalarının, mülkiyyətin insanın əlindən almağının və kompensasiyasının ona uyğun olmamağının məhz Bakıda və Aşxabadda rekonstruksiya miqyasları böyükdür deyə evindən köçürülən insanların da sayı böyükdür və narazı olanların hüquqları pozulanların sayı da böyükdür. Növbəti sualım belə idi ki, axı digər inkişaf eləmiş demokratiya ölkələrində də, qərbdə də, böyük ölkələrdə, İngiltərədə, Almaniyada və kiçik ölkələr, Niderlandda da rekonstruksiyalar gedir və insanları pozurlar. İnsanlar isə evindən köçürüləndə həmişə narazıdır. Orada nə cürə baş verir? Dedi ki, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm, amma məsələ insanların narazı olub, insanlar narazı ola bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qanun gözlənilməlidir və əgər qanun varsa və Azərbaycandakı qanunlar, deməli, xanım Rachel Enderlin dediyinə görə Azərbaycandakı qanunlar deməli ədalətli qanunlardır, standartlara uyğundur və məsələ bu qanunların gözlənilməyindədir artıq. Yəni insanlar razı ola da bilər, olmaya da bilər, amma qanun gözlənilirsə bu elə ədalət deməkdir.
Və bir də onu dedi ki, Ermənistanda bu yöndə hüquq müdafiəçilər yaxşı bir aksiya aparıblar mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Maraqlıdır ki, nəticə olub mu?
Yox, aksiya demədi. Dedi ki, iş görüblər, o sənədləri yaxşı hazırlayıblar, bu işlərin hamısını çatdırıblar və deməli məhkəməyə yönəldiblər. Amma nəticəsi barədə istəyirsiniz soruşaq. Скажите, вот нас заинтересовала эта хорошая работа правозащитников в Армении, в Ереване, которые подготавливали судебные иски в связи с отчуждением имущества. Это дало какие-то результаты? Как давно это было? И дошли ли они до Европейского суда?
Дошли ли они до Европейского суда, мне сложно пока сказать. Это было лет... самая главная работа шла... Ну, реконструкция Еревана, если я не ошибаюсь, шла вот в 2006-2008 году. Они перестроили... одна из, ну, пешеходную улицу. Я не могу пока сказать. Мне надо поговорить с вами коллегами, чтобы узнать, уже дошло ли дело до Европейского суда. И я выйду на связь с вами.
Хорошо.
Ve onu da soruşaq ki, bizdə belə bir məlumat var ki, demək, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı Human Rights Watch təşkilatı yeni bir hesabat hazırlayır. Yəni, bu nə qədər doğru xəbərdir? Belə bir hesabat olacaqmı Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində?
Вот у Шахназ есть информация, что насколько... Я не знаю, насколько вы знаете, но в Азербайджане будет проведен песенный конкурс
Евровизия. Слышала.
Да. И вот у нас есть информация, что Human Rights Watch подготовит свой отчет в связи с нарушениями, вот такими нарушениями в преддверии этого конкурса. Ну, соответствует ли это истине?
Мы готовим доклад по поводу нарушений прав собственников. Доклад будет опубликован в ближайшем месяце. И Евровидение, по-моему, это в мае, да, в конце мая?
Да.
Май, да?
Да, май. Да. Но в докладе речь будет идти не только о тех местах, где будет Евровидение. Дело в том, что реконструкция это по всему городу.
В общем.
Это в общем. И, конечно, как называется это? National Flag Square. Мили флаг.
Да. Площадь национального флага.
Площадь национального флага. Проблемы вокруг этого места, конечно, отражается в докладе, но это хоть одна часть, потому что есть другие районы, где такие нарушения отмечались. Я думаю, что это важный вопрос поднять. Надо поднять этот вопрос, да, потому что, я бы не...
Вы продолжаете вопрос.
Так что это не посвящено вот... Но это
конкурс. Доклад будет.
Доклад будет где-то через месяц.
Чеверей.
Я могу вам задать этот вопрос?
Да, пожалуйста.
Вы вчера были на пресс-конференции Евровидения?
Нет, не был.
Наш корреспондент был.
Вопросы по поводу прав собственников поднялся?
На этой пресс-конференции, насколько я знаю, нет.
Нет, нет. Кажется.
Ага. Я, ну, ну.
Amma Azadlıq Radiosu müsahibə götürüb orada bu şəhərdə olan tikintilərlə bağlı danışıb. Onlar da deyib ki, bu təkcə mahnı yarışması ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə şəhərin özündə rekonstruksiya, yəni yenidən qurma işləri gedir son illər.
No, korrespondent Radio Azadlıq, Radio Liberty взял интервью и задал вопросы, а значит, отчужденных участках, и ему был дан ответ, что это не связано только с Евровидением, отчуждаемость участок, а это связано, ну, примерно как вы сказали, да, что с общим планом реконструкции города, а не только проведением конкурса Евровидения 2012.
Ну, это был конец их ответа. Они не говорили дальше по поводу компенсации.
Нет,
про компенсации там не говорилось.
Я слышала, что... Я слышала, что что-нибудь... Что одно представитель что-то сказал по поводу... Ну, и все равно их хорошо компенсируют. Вы такого не слышали?
Нет, у нас такого информации нет.
Ага. Но я хочу сказать, что наш доклад... В нашем докладе, да, действительно, мы пишем, что идет реконструкция по всему городу, и там достаточно развитый план для проведения продолжения Бакинского бульвара и еще какие-то коммуникации дорог, да. И да, действительно, государство это планировало уже давно, но я думаю, что все-таки... Конечно, они бы это строили и без Евровидения. Ну, никто с этим не спорит. Но дело в том, что они все равно связаны. Они связаны почему? Потому что, во-первых, это все-таки это нужно. И Евровидение, кстати, тоже говорит, что мы не просили, чтобы они строили нам новый
да,
зал.
Да, это известно.
Но дело в том, что я бы хотела сказать три вещи. Во-первых, это связано, по-моему, в общем сознании, в сознании людей. Почему? Потому что, да, планировалось все равно это вот эти дороги, но тайминг...
Совпало по времени.
Не только совпало во времени. Они должны сейчас закончить в очень ускоренном порядке. Чтобы успеть вовремя. Очень-очень ускоренном порядке, как стахановито. Да? Надо это закончить. И я думаю, что это влияет на обращение к людям. Это
общественное мнение.
Нет. Это и влияет на то, как власти относятся к собственникам. Они спешат. Они не хотят, если уважать закон, это требует больше времени.
Времени.
И они, поэтому они гоняют. И нарушают стандарты при этом. Это раз. Два. Все равно, это, поскольку это будет, Баку Crystal Hall будет место, где концерт будет происходить, да, этой коммуникационной связи необходимой. Как 25 тысяч людей будет туда попасть без новых дорог, да?
Да.
Так что это все равно это связано по месту и по времени.
По времени, да. И есть еще масса факторов, связывающих. Наше время заканчивается, я хотел бы прочитать для вас, значит, одно из сообщений.
СМС.
Значит, СМС-ку. Здесь вас приветствуют и сообщают, что Эйнулла Фатуллаев и Джаббар Савалан вышли на свободу, но взамен их 12 активистов арестованы и находятся в тюрьме.
Да, очень кратко я вас прошу.
Да, если можно коротко ответить, прокомментируйте.
Постараюсь.
Да.
Ну, да, мы это отмечаем в докладе, что это, как сказать, дверь, которая крутится. Revolving door.
Да. Ну, да, крутящаяся дверь.
Крутящаяся дверь. Шаг вперед, два шага
два
назад.
Шага назад. Да, ясно.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Было очень приятно. Чахсоу.
Сізді сау олам. Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Rachel Demer idi studiyamızda. Onunla Azərbaycanda baş verən proseslər haqqında danışırdıq və söhbətimiz daha çox mülkiyyət hüquqlarının pozulması üzərində idi və Rachel Demberdən onu da öyrəndik ki, bu ayın sonunda, səhv eləmirsək, eləmi? Hər halda bir ay ərzində Human Rights Watch təşkilatı mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı ayrıca bir hesabat hazırlayacaq. Bu haqda geniş məlumatı biz saytımıza da qoyacaq. növbəti dəqiqələrdə biz başqa bir mövzudan danışacağıq. Türkiyənin Azərbaycandan umaca Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Fəzail Ağamalı və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Sinan Oğan son vaxtlar Türkiyə mətbuatında bu haqda yazılanlar haqqında danışacaqlar. Ayrılmayın bizdən, bir neçə saniyə sonra davam edəcək. Artıq telefonda qonaqlarımız bizi gözləyirlər.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı və ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bir neçə saniyə əvvəl dedim ki, bu dəqiqələrdə, növbəti 20 dəqiqədə Türkiyənin Azərbaycandan umacağı bu barədə danışacaq. Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Fəzail Ağamalı telefon xəttindədir. Eləcə də Sinan Oğan, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü telefon xəttindədir. Hər ikisini salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun deyirəm.
İyi axşamlar. Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir və Fəzail bəy, sizdən başlamaq istəyirəm. Son zamanlar Türkiyə mətbuatı Azərbaycan rəsmilərini qınayır və ard-arda sualı yağdırırlar ki, niyə Azərbaycan rəsmiləri susur, niyə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev susur və Fransa senatının qəbul etdiyi qərara münasibət bildirmir. Bax, bu yazılar gəlir, Türkiyə cəmiyyətindən bu mesajlar gəlir. Cavabınız, sizin cavabınız maraqlı olar. Daha sonra Sinan bəyə suallarımızı verəcək. Buyurun.
Hər şeydən öncə mən Sinan bəyə salamlayıram. Ona çox böyük sayğılarımı çatdırıram. Ona mənim çox böyük sevgim və hörmətim var. Sinan bəy çox soy kökü Azərbaycanlı olduğuna və eyni zamanda türk olduğuna və bütövlükdə bir analitik olaraq Türkiyə, Azərbaycan və bütövlükdə dünyada gedən proseslər, bunun Türkiyə ilə Azərbaycanla bağlı araşdırmaları hər zaman diqqəti cəlb eləyir, maraq doğurur. Ona görə mən çox şadam ki, bu Sinan bəylə mən Azadlıq Radiosunun vasitəsilə bir məkandayam.
Çox təşəkkür edirəm. Sağ olasınız.
Söyləyərdim ki, Azərbaycan Fransa Senatının Aşağı Palatasının demokratiyə zid faşist düşüncələrini özündə ehtiva edən belə bir qərarı qəbul edən zamandan başlayaraq Azərbaycan cəmiyyəti özünün kəsim mövqeyini ortalığa qoydu. Və deyərdim ki, bu mövqe cəmiyyətin bütün təbəqələrini, yəni dövlətin də, siyasi partiyaların da, qeyri-hökumət təşkilatlarında adi Azərbaycan vətəndaşlarının da böyük narahatçılığına səbəb oldu və Azərbaycan dövləti Xarişlər Naziri səviyyəsində eyni zamanda Prezident Administrasiyasının Xarici Məsələlər üzrə Şöbəsinin müdürü Nəvruz Məmmədov səviyyəsində öz etirazını ortalığa gətirdi və bizlər də siyasətçi olaraq öz kəskin etirazlarımızı bildirdi. Nəhayət son yuxarı palatada bu məsələnin müzakirə olunması Azərbaycanda Fransaya qarşı etirazlara xüsusi bir təkan verdi. Bir daha rəsmilər səviyyəsində bu məsələlərə qiymət verildi. Eyni zamanda siyasi partiyalarda mən deyərdim ki, mənim də rəhbərlik etmiş olduğum Mənə Vətən Partiyası, baxmayaraq ki, mən tətildə idim, mən xahiş etdim ki, Bakıda olmamağıma baxmayaraq, bizim aparat belə bir bəyanat hazırlayıb, kütlə informasiya vasitələrinə yaydılar Fransa'nın Azerbaycan'daki sefirliği elçiliği önünde itiraz aksiyası geçirdiler. Orada hatta ben televizyondan seyrettim ki Sarkozy'nin kucağında Sarkisyan bir kadın paltarında şekil de var idi. Sarkozy'nin müqavvası da yandırıldı ve çok kesin itirazlar bildirildi.
Yok, şimdi Fəzəl Bey, əslində
bağışlayın, bir dəqiqə şanı sanırım.
Etiraz bunlar, budur ki, niyə İlham Əliyev birinci şəxs danışmır?
Bir İlham Əliyevin indi nə üçün bunu etmir? Deməli, İlham Əliyev ölkənin prezidentidir və İlham Əliyev Türkiyənin, Türk qazetlərinin yazdığından fərqli olaraq Türkiyə dövlətini çox sevən, özü Türk olan və Türkiyənin bugün iqtidarı ilə çox yüksək münasibətlərdə əlaqələr quran bir dövlət başçısıdır. Bu məsələlərdə biz prezidentin üzərinə getməyək. Deməli, ortalıqda nəsə var. Ola bilsin ki, elə məqamlar var ki, bu gün hələlik ölkə prezidenti öz mövqeyini ortalığa hələlik birbaşa qoymur. Lakin Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, prezident administrasiyasının şöbə müdürü səviyyəsində bu fikirlər ifadə olunur. Yəqin ki, ehtiyac olarsa, indi qabaqda hələ zaman var. Bunun imzalanması var. İmzalanmasından sonra bizimki Konstitusiya Məhkəməsinin buna bu qanunun qüvvədə olub olmaması var. Bütün bunları gözləməyə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə, dövlət başçıları bir qayda olaraq bizlərdən fərqli olaraq addımı o zaman atırlar ki, artıq o zəruridir və vacibdir. Ancaq bir daha təkid edirəm, əgər Xarici İşlər Nazirliyi Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü dövlətin rəsmisi olaraq bu məsələni gündəliyə gətirərək kəskin mövqeyini ortalığa qoyursa, bu elə Azərbaycan dövlətinin eyni zamanda dövlət başçısı prezident olaraq İlham Əliyevin mövqeyi kimi izah olunmalıdır və belə də qəbul edilməlidir.
Bu Fəzəl Ağamalının dedikləri və mən istərdim ki Sinan Oğan, demək Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Sinan Oğanın da bununla bağlı mövqeyini alır. Sinan bəy, Türkiyə mətbuatı basını Azərbaycanı tənqid eləyir. Azərbaycan rəsmilərini, xüsusən də Prezident İlham Əliyevi susmaqda qınayırlar. Siz necə yanaşırsınız? Azərbaycan hökumətinin tutduğu mövqe sizi qane eləyir mi bir millət vəkili kimi? Bəlkə elə belə də olmalıdır. Fəzəl Ağamalı deyir ki, bəlkə də qərar qəbul olunandan sonra, təsdiqlənəndən sonra demək ki danışmaq lazımdır. Sizin fikirləriniz.
Şimdi öncelikle sizin vasıtanızla bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum ve özellikle de Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Fəzəl Ağamalı Bey'i de selamlıyorum saygıyla. Kendisini uzun yıllar önceden tanımaktan da memnunum. Şimdi bakınız, Türkiye'de bu karar kabul edildikten sonra biz mecliste bir hususi görüşme yapacaktık. Ama dedik ki şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bir itiraz etme vaziyeti olabilir. O yüzden bekleyelim kararı aldık. Neyi bekleyelim? Bu vakti içerisinde eğer Anayasa Mahkemesi'ne 60 senatör müracaat ederse o zaman bunun iptal etme durumu vardır. Dolayısıyla hele de yollar tükenmeyiptir ve bu yollar tükenene kadar şimdiden çok keskin, çok sert beyanatlar vermemek lazım. Çünkü Fransa'da herkes Sarkozy ile aynı fikirde değil. Hı hı. Fransa'da Sarkozy farklı düşünebilir. Hollanda'nın partisi sosyalistler biraz farklı düşünebilir ama hepsi aynı fikirde değil. Çünkü bunun karşısında olanlar da var. Dolayısıyla da biz siyaseti öyle yapmalıyız ki bütün Fransa'yı veyahut da senatonun bütün üyelerini, parlamentonun bütün üyelerini karşımıza alarak değil, onların hepsini Ermenilerin yanına Nijeryalılar iteleyerek değil, onlardan ne kadarını biz öz yanımıza çekebiliriz, bunu hesabını yapmak lazım. Dolayısıyla da hele de her şey bitmiş değil. Birinci mesele budur. İkinci mesele, hı hı, Türkiye'de maalesef anlaşılmaz bir şekilde Türk metbuatında Azerbaycan hakikatlerini yeterince ışıklandırmak mümkün değil. Yani Azerbaycan'a ben yıllardır bu meselenin içerisinde birisi olarak ben bile geldikten sonra ancak bazı şeyleri orada gördüm. Yani Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı dış politika müşavirinin açıklaması zaten Cumhurbaşkanlığı adına yapılmış bir açıklamadır. Sonra meclis başkanının mektubu, Meclisin özel oturum yapması, Milli Meclis 2 gün bu meseleyi orada tartıştı ve bir karar kabul etti. Dışişleri Bakanı'nın aynı şekilde çalışmaları, muhalefet partilerinin çalışmaları, iktidar partisinin beyanatları, Azerbaycan halkının Fransız sefirliği önündeki itiraz aksiyaları, Kiev'deki Azerbaycan cemiyetleri, Fransa'daki Azerbaycan dernekleri. Yani bu konuda Azerbaycan kanaatime göre üzerine düşeni yapmıştır. Hele ki Türkiye'deki iktidar partiyasının bu konuda tam olarak üzerine düşeni yapmadığını da ben bir muhalefet partiyası milletvekili olarak bunu ifade ediyorum. Gördüğümüzde ve Türkiye ile Azerbaycan'ı yan yana koyduğumuzda, yani Azerbaycan hiç özü de hiç Türkiye'den iş yapmayıptır. Yani mesele burada yapmaktan öte yapılan şeylerin Türk mesbuatına yansıtılması, Türk mesbuatınca buna yeterince kıymet verilip verilmemesidir. İkinci dediğim hususta, yani Azerbaycan birçok şeyi yapmıştır ama bunun Türk mesbuatında yeterince ışıklandırılmaması, bu biraz probleme çevrilmiştir. Bunun birçok sebebi var, onu ifade edeyim. Birincisi, Cenab-ı Prezident'in de ifade ettiği gibi, yani bu tür şeyleri Azerbaycan reklamını yapmayacak elbette. Çünkü bu sadece Türkiye'ye karşı değil, Azerbaycan'a karşı da bir tehkirdir. İnsan haklarına karşı bir tehkirdir. Türk dünyasına karşı bir tehkirdir Fransız Senatosu'nun bu kararı. Elbette ki herkes üzerine düşeni görevi yapacaktır. Orada sadece Türk vatandaşları gidip soykırım yoktur dediğinde, bir yıl hapis 45 bin avro cezayla karşı karşıya değil, Azerbaycan vatandaşları da, hatta Fransa'nın öz vatandaşları da bu cezai müeyyideyle karşı karşıya geleceklerdir. Meselenin biraz daha geniş görülmesi lazım. Türkiye'de, Azerbaycan'da üzerine düşeni yapıyor ama bu soruyu sormak lazım. Niye Türk matbaatının hepsi demiyoruz, bazı kesimleri Azerbaycan'ın bu konuda yeterince çaba göstermediğini yazıyor.
Niye?
Kanaatimce 2015 senesi, ki bu sözde soykırımın 100. senesidir. 2015 senesine kadar Ermeniler dünyanın birçok yerinde Türkiye'ye problem çıkaracaklar bellidir. Ve Türkiye'nin fikrine göre, daha doğrusu Türk halkının değil yalnız, Türkiye'yi yöneten partiyanın, Türkiye'deki hakim partiyanın fikrine göre, Türkiye ancak bu protokolleri geçirerek, meclisten bu protokolleri geçirerek, bu harici parlamentolardaki bu kararların kabağına geçebilir. Ama bana göre bu fikir yanlıştır. Bu fikrin hayata geçmesinin önünde de engel olarak Türkiye halkının Azerbaycan'ı çok sevmesi gösterilmektedir. Hakikaten de öyledir. Yani Türk kamuoyu Azerbaycan'ı çok sevmektedir. Biz bir milletin iki devletiyiz. Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir demiştir. Azerbaycan'ın çıkarına olmayan hiçbir şey Türk parlamentosundan kolay kolay geçebilmez. O sebeple biraz Azerbaycan sanki Türk kamuoyunun gözünde biraz sanki bir itibar kaybına uğratılıyor. Dolayısıyla bunun da bu boyutunu da görmek lazım. Bazı gazetelerin özellikle bu konuda hususuyla yazılar kaleme alması hakikaten de üzerinde çok düşünülecek bir sorudur.
Sinan Bey, demek ki mən belə başa düşdüm sizin dediklərinizdən ki, Türkiyədə Azərbaycandan hələ də gözləntilər var. Yəni Azərbaycandan daha çox şeylər də gözlənilir. İndi Azərbaycanda da fikirlər haçalanır, iki yerə bölünür. Bəziləri hesab edir ki, daha demək açıq-aşkar danışmaq lazımdır. Hətta Fransız musiqisindən imtina edən radiolar var. Fransız demək ki, Fransa hökumətinin verdiyi demək ordendən imtina edənlər oldu. Yəni Rüstəm İbrahimbəyov bundan əvvəl danışırdı, demək bizim birinci saatimizdə o danışırdı. Yəni hətta o deyir ki, Ziyalılar Forumu, Azərbaycanda Aydınlar Forumu 30-40 minlik yəni böyük aksiya keçirməyə də planlayır ki, həm Türkiyəyə dəstək olduğunu göstərsin, həm də Fransaya öz mövqeyini Azərbaycan cəmiyyəti adından çatdırsın ki, yəni Azərbaycan toplumunda bu cür narazılıqlar var. Yəni amma bəziləri də hesab edir ki, bu cür hakimlə iş görmək olmaz, soyuq başla hərəkət eləmək lazımdır və daha çox çox işləri Fransada aparmaq lazımdır. Sizin dediyiniz kimi Fransa senatının üzvləri ilə danışmaq lazımdır. Onları qazanmaq lazımdır. Siz bax bu cür ikili fikirlər var. Sizin yanaşmanız nədir?
Fransanın bunu niyə elədiyini yaxşı başa düşmək lazım. Bunu iyi təhlil eləmək lazım. Fransanın bir məqsədi, Sarkozy'nin daha doğrusu bir məqsədi daxildə erməni oylarını, reylərini almaqsa, ikinci məqsədi də Türkiyəni və Azərbaycanı Avropadan kənarlaşdırmaqdır. Ermənilərin də əsas məqsədi budur. Onlar da istəyir ki, biz Avropadan kənarlaşdırılaq. Dolayısıyla da çox şey eləmək olar. Çox bağırmaq, çağırmaq, yüz minlərlə mitinglər eləmək olar. Amma bunların heç birisi o 60 dənə senatorun gedib anayasa məhkəməsinə başvurmasını sağlayan şeylər deyil. Biz daha ağıllı, daha soyuqqanlı hərəkət eləməliyik. Hələ də hər şey tamamlanmış deyil. Biz əgər ki 60 dənə deputatı, fransız deputatını anayasa məhkəməsinə, ki onların sayı 35-40-a qədər indi çatıbdır, 35-40 nəfər hal-hazırda imza qoyublar ki, bu anayasaya ziddir və anayasa məhkəməsinə başvuracaqdılar. Biz əgər bunun sayısını indi 60-a necə çatdıra bilərik, bunun üzərində çalışmamız lazım. Yəni biz, bizdə bir söz var, tribunalara oynamaq yerinə əsas nəticə alacaq işlərə baxmamız lazım. Nəticə alacaq işlər də birə-bir görüşərək, birə-bir onları ikna edərək olur. Fransız aydınlarının və milletvekillərinin bizə dediyi bir söz var. Deyir ki, ermənilər bu qərar qəbul edilənə kimi səhərdən düşürdülər o Fransız parlamentərlərinin yanına. Axşam onlar evə gedənə qədər hər fürsatda onların yanında olurdular və onları başa salmağa çalışırdılar ki, bu qərar almaq lazım, bu erməni xalqı üçün lazım bir qərardır, Fransa xalqı üçün lazım bir qərardır və s. Onlara ikna edirdilər birə-bir. Amma biz bunun bu şəkildə çalışmağı da öyrənməmiz lazım. Fransanın içərisində, Fransız senatosunun içərisində güclü olmağı bizim öyrənməmiz lazım. Öbür türlü hərəkət etmək çox kolaydır. Yəni, Türkiyədə də 1 milyon insanı küçəyə çıxarmaq, miting yapmaq olar. Hatta elə Fransanın özündə də bunu etmək olar. Bunu etmək də lazımdır, amma bununla yanaşı, bununla bərabər biraz daha soğukqanlı, biraz daha nəticə alır işlər görmək lazımdır. Ne zamana qədər Fransız anayasasına o müraciət vaxtının keçməsinə qədər. Ondan sonra əlbəttə Türkiyədə çox keskin adımları atmağa hazırlaşır. Fəzal... Mən inanıram ki, Azərbaycanda atacaqdır, inanıram buna.
Sinan bəy, təşəkkür edirəm və Fəzal bəy, sizə müraciət edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Azərbaycan hökuməti hansısa addımlar atmağı planlaşdırırmı? Konkret Azərbaycanın Milli Məclisi bu yöndə hansısa addımlar atmağı planlaşdırırmı? Sizdə məlumatlar varmı? Bax, Fransa senatında 60 senatorla bağlı danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycan hansısa cəhdlər eləyə bilər? Bax, bugün də yəqin bəlkə bəyanlatlarınız var. Buyurun, bölüşün dinləyicilərimizə.
Mən daim fikirlərlə tamamilə şərikəm. Mən düşünürəm ki, mənim deyə biləcəklərimi mütləq əksəriyyətini Sinan bəy söylədi. Onun söyləmiş olduğu fikirlərə mən tamamilə şərikəm. Bəli, etirazlar olmalıdır, mitinqlər olmalıdır, aksiyalar keçirilməlidir və s. Lakin önəmli sodur ki, biz Fransanın özü ilə oradakı senatorlarla işləməliyik və çalışmalıyıq ki, onlar bu insan haqlarına, söz azadlığına, ifadə azadlığına qarşı yönəlmiş olan və mahiyyətlə faşist xarakterli bu qərarın Fransanın cəmiyyətində tətbiq olunmasına maneçi törətsinlər. Biz buna çalışmalıyıq və xatırladım ki, Milli Məclis bununla bağlı müzakirə keçirdi, Fransanın senatına müraciət qəbul elədi və həmin məsələnin birinci olaraq müzakirəyə çıxarılmasını və Fransanın senatına məktub göndərilməsini ilk olaraq Milli Məclisdə qaldıranlardan biri mən oldum və çox şadam ki, artıq bu məsələ öz əksini tapdı. Və eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası, mən onu da xatırladım ki, icraçı katibi Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Mavini Əl-Əhmədov da bu qərara qarşı özünün kəsin etirazını bildirir. Yəni, dövlət olaraq bugün prezidentin üzərinə getməyi mən məqbul hesab etmirəm və düşünürəm ki, prezident öz sözünü mətbuata bəyanat şəklində deməkdən daha çox məhz bu qərarın Fransada kabul edilmesine karşı bugün aparılmış olan böyle diye perdarxası mübarizede çok fayalışa gelir. Ben buna inanırım. Bu böyle de var. Bilirsiniz, bir baş söz deyersen sözü biz demeliyiz. Ama prezident ise öz imkanlarından, öz salayetinden, öz nüfuzundan, öz əlaqelerinden istifadə ederek Məskinan Bey dediği kimi bu kararın Fransa'da tətbiq edilmesine karşı ümumi mübarizədə fəal iştirak edirsə, mən düşünürüm ki, bu çok büyük tövbələrdir.
Fəzal Bey, çok kısa deyirdiniz. Yani İlham Əli, özür istedim, İlham Əliyev yani bu yönde iş aparır. Bu sizde informasiyadır, yoxsa bu sizin ehtimalınızdır?
Siz doğrudan mı buna şüphe edirsiniz?
Yok, mən sadece sual veririm ki...
Mən de sizə deyirəm, siz doğrudan mı bu dərəcədə məlumatsızsınız və sizin məntiqiniz buna şüphe edir?
Yok, bizim məlumatımız hardadır? Bu haqda bizə ictimaiyyətə məlumat verilməyəndən sonra hardan bilə bilərik?
Hanım, mən məntiqimlə deyirəm. Mən məntiqimlə deyirəm ki, bugün İlham Əliyev bu mübarizənin önündədir.
Təşəkkür edirəm. Fəzal Ağamalı Milli Məclisin üzvü və telefon xəttində digər qonağımız Böyük Millət Məclisinin üzvü Sinan Oğan idi. Hər kinizə sağ ol deyirəm və artıq bu həftəlik işdən sonra öz işini yekunlaşdırır. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Həmişə azadlıqda qalın. Görüşərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.